Hoffwn ni gychwyn ddymhregaeth y bore yma trwy dyfynnu I chi geiriau can adnabyddus tu hwnt. Pwy fan hyn tybed bydd yn gwybod pwy sydd wedi cyddansoddi'r geiriau yma? I'm blinded by your grace. I'm blinded by your grace. Lord, I've been broken, although I'm not worthy. You fixed me. I'm blinded by your grace. You came and saved me. Faint ohonoch chi fan hyn sy'n gwybod pwy sydd wedi cyddansoddi'r geiriau yma? Unrhyw un yn gwybod yr ateb? Go on, Professor.
Stormzy.
Nawr bydd rai o'r cenhedlaeth hun, efallai erioed I clywed am dyn o'r enw Stormzy o'r blaen. Pwy yw Stormzy? Fe yw rap artist mwyaf poblogedd Prydain. A dydd Gwener diwetha ar maes Glastonbury, oedd e'n canu'r anthem yma, Blinded by Your Grace, I filoedd o bobl ar cae mwdlyd. Yr efallai bod rai ohonoch chi fan hyn yn gofyn y cwestiwn, pam cychwyn pregeth trwy dyfynnu Blinded by Your Grace? Ond nid byddai e'n llawer mwy pwrpasol I dyfynnu un o'r emynau Cymraeg mwy traddodiadol. Gras o'r fath beraidd sain, i'm clist hyfrydlais ew. Gwna hwn i'r nef berseinio byth, ar ddeiar oll a glyw. Wy eisiau siarad gyda chi y bore yma am destun dylech cyffroi chi. Y testun wy eisiau siarad gyda chi y bore yma yw am gras helaeth Duw. A dyna I chi destun. Chi sydd gyda Beiblau, trowch gyda fi I Luc penod 15, adnodau 11 I 32. Wy eisiau edrych yn fras y bore yma ar ddameg sy'n amlygu gras Duw. A'r dameg wy eisiau edrych arno y bore yma yw dameg y mab y fradlon neu'r mab colledig. Does dim eisiau I fi cyflwyno'r dameg yma I chi. Mae'r dameg yma yn cychwyn gyda'r mab yn siomi ei dad trwy dweud yn adnod 12, dyro I mi fy nghyfran o metuddeddiaeth. Gyda'i arian yn ei boced, mae'r mab yn ei heglu i'r wlad bell gan wastraffu ei arian. Yn sydyn mae newyn yn codi, a mae'r mab yn cael ei orfodi I gymryd swydd yn gofalu am y moch. Chi'n gofio geiriau enwog Churchill? Cats look down on you, dogs look up at you, but pigs stare you in the face. Mae'r mab y fradlon yma, mae ydi heglu hi i'r wlad bell, mae hi'n gofalu nawr am y moch. A tra bod e'n gofalu am y moch, mae e'n dod at ei goed, mae e'n dod at ei synwyr, a mae e'n siarad â'i hunain, a mae'n dweud y geiriau enwog yma yn adnodau 17-19, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma'n marw o newyn. Fe godad ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid oedd mwyach yn heiddi ddyngalw'n mab I ti. Cymer fi yn ôl fel un o ddweision cyflog. Mae'r mab yn gadael y wlad bell a'r moch. Mae e'n cyrraedd tir i dad. Ond beth yw'r mab erioed wedi deall ers siŵr o fod misoedd. Ers siŵr o fod pob dydd. Mae'r tad i bod yn codi a mae di bod yn edrych allan o'i ffenest a mae e rywsut i bod yn meddwl i'w hunain tybed un dydd byddai'n gweld fy mab yn dychwelyd ato fi. Mae'r mab yn cyrraedd tir i dad. A beth ydyn ni'n cael yw uchafbwynt y ddameg yn adnod 20. Mae Luc yn dweud, a phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd i dad ef. Tosturiodd wrtho, redodd ato a roes i ddreichiau am ei wddwg a'i gesannu. Dyn ni gyd yn gwybod hanes y ddameg yma. Ond gadewch i ni fod yn realistig a gadewch i ni fod yn onest y bore yma. Siwt mae cymhwyso'r ddameg yma i'n bywydau ni y bore yma? Efallai fod na rywun yma yn y gynulleidfa y bore yma yn teimlo fel bod nhw yn y wlad bell. Roedd na cyfnod efallai pan roeddech chi'n ymwybodol o berthynas agos ar arglwydd Iesu Grist. Roedd na cyfnod pan o'ch chi'n ymwybodol o wen y tad yn brofiadol arnoch chi. Roedd na cyfnod pan o'ch chi'n gwybod rhywbeth am waith yr ysbryd a llawenydd yr efengil. Ond ble ydych chi y bore yma, eich chi'n teimlo rywsut bod chi yn y wlad bell. Mae'n anifer yr ysymau pam bod Cresnogion yn ffindo eu hunain yn y wlad bell. Mae rai Cresnogion yn ffindo eu hunain yna oherwydd pechod amlwg yn eu bywyd. Mae Cresnogion arall yn ffindio eu hunain yn y wlad bell oherwydd siomedigaethau bywyd. Dyw bywyd rywsut heb gweithio mas fel o'ch chi'n disgwyl byddai'n gweithio mas. A mae pobl arall yn ffindo eu hunain yn y wlad bell am pob math o'r ysymau. Ond beth mae'r gwlad bell yn teimlo fel? Ych chi'n ymwybodol bod chi'n blentyn i Dduw. Ond mae'r cymdeithas melus ddiog gyda chi unwaith, mae ei rywsut wedi diflannu. Ac ych chi'n dymuno pe byswn ni'n gallu profi hwn o'r newydd. Os ych chi'n Gristion yn y wlad bell y bore yma, neu os ych chi'n ymwybodol o Gresnogion sydd yn y wlad bell, beth yw'r cysur i chi? Onid y cysur i chi yw, mae yna tad sy'n galw Gresnogion allan o'r wlad bell. A pan mae'r tad yn galw Gresnogion allan o'r wlad bell, mae e'n tosturio wrthynt. Mae e'n redeg atynt o'r newydd. Mae'n rhoi ei freichiau amdanynt. A mae e'n ei cysannu. Un o freintiau y pregethwr yw gallu cyhoeddi efengil gras sy'n galw am y tro cynta. Ond un o freintiau'r pregethwr hefyd yw datgan yn glir, mae'r efengil sy'n galw am y tro cynta, mae e'n parhau i alw ar hyd eich oes i dyfynnu'r hen emyn. A mae yna wastod gobaith gall perthynas rhwng Cristion a Duw cael ei adnewyddu. So os ych chi'n teimlo hunain yn y wlad bell y bore yma, diallwch, mae gyda ni Duw grasol a mae'r efengil yn delio â methiannau a'n pechodau. Sut arall mae cymhwyso'r ddameg yma? Mae yna galwad. ond mae yna hefyd gwisgo. Mae rai o chi wedi clywed yr hanes yma gymaint o weithiau, ond eto dyw e heb ryfeddu chi. Be sy'n digwydd nesaf? Mae'r mab yn dod nôl yn adnodau 22 i 24. Be sy'n digwydd yn hyn? Mae'r tad yn dweud, brysiwch, dewch â gwisg allan yr orau a'i gosod amdano. Rowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei drad. Dewch â'r llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. Gadewch chi'n i wledda a llawenhau. Oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw a daeth yn fyw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Yna dechrau asant wledda yn llawen. Siwt mae cymhwyso hwn. Gwisgwyd y mab ar wisg orau. Ac onid dyma sy'n wir am y Cristion. Mae'r Cristion wedi derbyn maddeiant am ei bechodau. Ond mae'r Cristion hefyd wedi ei wisgo ar wisg orau, sef cyfiawnder Crist, fel bod e'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw. Yw hwnna'n dod â gwefr i chi y bore yma? Wi'n methu mynd i fewn i bresenoldeb Duw oherwydd gweithredoedd ddi. Wi'n methu mynd i fewn i bresenoldeb Duw oherwydd ymhechod. Mae Crist i delio ymhechod ar y groes. Wi'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw oherwydd mae bywyd perthaeth yr arglwyddias i Crist yn cael ei cyfri fel fy mywyd i. Ac oherwydd hynny, oherwydd efengil gras, wi'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw yn gyfiawn. Dyna i chi y wisg orau. Be arall mae'r mab yn cael ei wisgo gyda? Mae modrwy yn cael ei roi ar ei fus. Mae sandalau yn cael ei roi ar ei drad. A mae hwn yn hollol arwyddocaol. Mae'r mab wedi bod yn y wlad bell. Mae wedi gwneud mesau fywyd. Does bosib bod pobl fan hyn y bore yma wedi gwneud mes o'i bywyd? Mae'r mab wedi gwneud mes o'i fywyd. A mae wedi resymu yn ei ben. Wel, allai mynd nôl at ti fy nhad. Ac efallai bydd fy nhad i yn cyflogi fi fel rhyw fath o ceithwas iddo dde. Neu rhywun sy'n gweini. Ond mae'r tad yn dweud, na, dyw e ddim yn dod nôl fel un o'r bobl sy'n gwasanaethu. Mae e'n dod nôl fel mab. A mae'r modrwy a mae'r sandalau yn symbol bod e'n mab i'r tad. A dyma un o'r cysuron mawr sydd gyda'r Cristion. Mae wedi derbyn maddeiant bechodau, mae wedi gwisgo a chyfiawnder Crist. Ond mae e hefyd yn blentyn i Dduw. Mae'r Cristion gyda statws ar uchel. Yr wythnos yma, Prince Charles yn dod i Gymru. A mae lot o bobl pwysig Cymru yn cael cyfarfod â Prince Charles. Ges i ddim gwahoddiad. Gyda llaw byswn ni wedi mynd. Wi'n mab i Dduw. Mae hwnna yn bwysig tu hwnt i gofio. Ac oherwydd yr holl llawenydd. Mae yna gwledd yn digwydd. Mae yna llawenhau yn digwydd. Mae'r mab wedi marw'n fyw. Mae'r coll caddwyd o hyd iddo. A mae yna her i ni fan hyn. Pryd y tro diwetha i chi... Grisnogion Aberystwyth, gwledda. Oedd mam fi yn 70 yn ddiweddar. A dyma ni'n trefnu parti ar ei chyfer. Mae rhywbeth neis am gwledda a llawenhau. Ond pan ni'n edrych ar y ddameg yma fan hyn, mae yna canu, mae yna cerddoriaeth, mae yna gwleddau, mae yna llawenhau. Ond eich chi'n sylwi i chi, mae yna unigolyn ar goll yn y gwleddau a'r llawenhau. A dyma yw'r mab hynaf. A jyst yn gyflym, nawn ni edrych yn gyflym ar y mab hynaf. Dewch gyda fi'n gyflym fan hyn i adnod 25. Yr oedd ei fab hynaf yn y ceie. Pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adre, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato a gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd meddai edd wrtho, ac am iddo i gael yn ôl yn holliach, y mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgu. Digiodd edd a gwrthod mynd i fewn. Daeth ei dad allan a'i gymell yn dair i'r tŷ, ond atebodd edd, yr holl flynyddoedd hyn, bum yn was bach i ti, heb aniddyddhau erioed iddo'r chymyn. Ni roddais erioed i mi gymaint a myn gafr i mi cael gwledda gyda'm cyfeillion. Ond pan ddechwelodd hwn dy fab sydd wedi difa dy eiddo gyda ffiteiniaid, lleddais iddo edd y llo oedd wedi ei besgu. Yr ble allan ni weid am y mab hynnaf yn hyn? Ond nid dylai fe fod wedi mynd i fewn i'r gwledd. Be arall gallen ni fod wedi dweud am y mab hynnaf yn hyn? Beth bydde'r seicolegydd yn dweud efallai? Bydde'r seicolegydd yn dweud siŵr o fod bod gyda fe issues. A dyma'r pwynt. Achos pan i ni'n edrych ar dameg y mab y fraglon, yn aml iawn i ni'n anghofio'r cyd-destun. Beth yw cyd-destun y dameg yma? Os ewch chi'n ôl i gychwyn y 15 pennod. Mae Christ yn sôn fan hyn, yr oedd yr holl gasgwyr trethu, neu mae Leek yn sôn, yr oedd yr holl gasgwyr trethu a'r pechyduriaid yn nesau ato i rando. Ond yr oedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, y mae hwn yn croesawu pechyduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Beth yw cyd-destun y ddameg? Mae'r dameg yma wedi cael ei dweud i gynulleidfa oedd yn cynnwys Phariseiaid. Wrth paratoi'r pregeth yma, nes i bach o ymchwil. Pwy oedd y Phariseiaid? O'n nhw'n iddewon crefyddol. O'n nhw'n ragrithiol. O'n nhw'n draddodiadol. O'n nhw'n falch. Ac o'n nhw'n cael eu rheoli gan rheolau crefyddol. Nes i bach o ymchwil. Roedd gyda'r Phariseiaid faint o rheolau i rheoli bywydau nhw? 613. Mae rai o chi'n chwerthin fyna. Mae'r peth yn ridiculous. Oedd gyda nhw 39 o rheolau am cadw'r sabos. A chi'n gwybod triennu'r peth. Oedd yr holl rheolau yma gyda nhw achos o'n nhw yn credu mae'r ffordd i ennill ffafr a gras Duw oedd trwy cadw rheolau. A chi'n gwybod pan ni'n edrych ar y mab hun, beth yw triennu'r sefyllfa? Oedd y mab hun yma yn credu mae'r ffordd i ennill ffafr i dad oedd gweithio a gweithio a gweithio yn y ceie. Os ych chi'n edrych ar ei eiriau fe, mae hi'n sôn am yr holl oriau mae wedi gweithio yn y ceie. Ac yw e heb derbyn dim llai na mynd gafr. Beth yw'r sentiment? Ges i beth parti fel mae mrawd i wedi cael i fi'n heiddi gwell. Mae'r sefyllfa'n drist, ond beth sy'n diddorol nodi yw ymateb y tad. dyw'r tad ddim yn gwylltio. Mae'r tad yn ei atgoffa o gyfres o wirioneddau. Be mae'r tad yn dweud? Fy mhlentyn, meddai'r tad wrtho. Yr wyt ti bob amser gyda mi, ac y mae'r cwbl sydd gennydd yn eiddo i ti. Yr oedd yn rhaid gledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn dy frawd wedi marw a daeth yn ddiw. Yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Beth yw'r gwirioneddau mae'r tad yn atgoffa'r mab hun amdano? Ti'n blentyn i fi. Mae gyda ti mynediad ato fi trwy'r amser. Mae gyda ti etifeddiaeth. Mae'r tad yn atgoffa'r mab hun. Ti'n blentyn i fi. Wi'n caru ti. Ond beth yw trienni'r mab hun? Dyw erioed wedi deall fod y tad yn ei gariau am bwy yw e. Dyw erioed i deall y pethau yma. A mae fe fel y Phariseiaid yn credu fod rhaid iddo gweithio a gweithio a gweithio i ennill ffafr i dad. A beth yw'r cymhwysiad fan hyn? Beth yw'r cymhwysiad sy'n ein arwain ni i fyny at swper yr arglwydd? Wyddoch chi i chi'n prygethu weithiau i gynulleidfaoedd o bobl creddyddol? A maen nhw wirioneddol yn credu. Mae'r ffordd i ennill ffafr Dyw yw trwy creddydda. Os na'i dod i gapel, os na'i canu emynau, os na'i trio byw bywyd bach yn well, rywsut allai ennill ffafr y tad. A nonsens llwyr yw hynny, oherwydd beth yw gwir Cristnogaeth, ond mae'r ffordd i ffafr a gras Dyw yw trwy marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. A mae rai o chi fan hyn yn dweud, wy'n gwybod na'n barod. Gadewch chi fi ofyn cwestiwn i chi. Oes na rai ohonoch chi fan hyn y bore yma sy'n debyg i'r Phariseiaid? Rywsut ych chi'n ymwybodol o ryw fethiant yn eich bywyd chi? Wedi gadael Dyw lawr, wedi syrthio i bechod. Wy'n gorfod trial rywsut concrom hechod i wneud fy hunain yn digon da i Dyw. Y ffordd i fewn i gras a ffafr Dyw yw trwy marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Mae'r Cristion wedi ei wisgo a chyfiawnder Crist. A beth sy'n rhaid i ni sylweddoli o'r newydd yw beth yw'r efengil. Beth yw efengil gras. Nes i cychwyn gyda Stormzy do. Be oedd geiriau Stormzy? Lord, I've been broken, although I'm not worthy. You fixed me, I'm blinded by your grace. You came and saved me. Beth yw'r efengil Cristnogol? Ond sylweddoliad o'r newydd, o waith gorffenedig, cyflawn yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, yn delio â'n holl pechodau ni. A beth yw'r efengil Cristnogol? Ond sylweddoliad bod fy methiannau, fy mhechodau wedi delio gyda unwaith ac am byth.